Vi læser kapitel 9. Og bliver bare siddende. Jeg læser i det her tilfælde læser jeg hele kapitlet. Hør Israel, du skal i dag gå over Jordan for at fordrive folk, der er større og mægtigere end du, og erobre store og himmelhøjt befæstede byer. Et stort folk er anarkitterne, høje af vækst, som du ved. Du har selv hørt det sagt, hvem kan holde stand mod anarkitterne? Du skal i dag vide, at Herren din Gud selv rykker over i spidsen for dig som en fortærende ild. Han skal udrydde dem, og han skal undertvinge dem foran dig, og du skal hurtigt fordrive dem og udrydde dem, sådan som Herren har lovet dig. Men når Herren din Gud jager dem væk foran dig, så sig ikke til dig selv, at det skyldes din egen retfærdighed, at Herren har ført dig ind i dette land, for at du skulle tage det i besiddelse. Nej, det er på grund af disse folks uretfærdighed, at Herren driver dem bort foran dig. Det skyldes ikke din egen retfærdighed og retskaffenhed, at du kommer ind i deres land og tager det i besiddelse. Nej, på grund af disse folks uretfærdighed vil Herren din Gud drive dem bort foran dig, også for at holde det løfte, Herren gav dine fædre Abraham, Isak og Jakob. Du skal vide, at det ikke skyldes din retfærdighed, at Herren din Gud giver dig dette herlige land i eje, for du er et stivnakket folk. Husk det og glem ikke, at du vagte Herren din Guds vrede i ørkenen. Fra den dag, du drog ud af Egypten, til I kom til dette sted, har I trodset Herren. Med Horeb vagte I Herrens vrede, og Herren blev så vred på jer, at han ville udrydde jer. Det var dengang, jeg gik op på bjerget for at hente stentavlerne, tavlerne med den pagt, Herren havde sluttet med jer. Jeg blev på bjerget i 40 dage og 40 nætter, uden at spise eller drikke, og Herren gav mig de to stentavler, som Guds finger selv havde skrevet på. Der stod alle de ord, Herren havde talt til jer på bjerget, inde fra ilden, den dag I var forsamlet. Da der var gået 40 dage og 40 nætter, gav Herren mig de to stentavler, pagtens tavler, og sagde til mig, skynd dig ned herfra, for dit folk, som du, Moses, har ført ud af Egypten, har handlet slet. De er allerede veget fra den vej, jeg befalede dem at følge. De har støbt sig et gudebillede. Og Herren sagde til mig, jeg har set, at dette folk er et stivnakket folk. Lad mig nu udrydde dem og udslette deres navn under himlen. Så vil jeg gøre dig, Moses, til et folk, der er mægtigere og talrigere end det. Jeg begav mig så ned ad bjerget, mens det stod i lys lue, og jeg bar pagtens to tavler i hænderne. Da jeg så, hvordan I havde syndet mod Herren jeres Gud, ved at støbe jer et billede af en tyrekalv, og hurtigt var veget fra den vej, Herren havde befalet jer at følge, greb jeg fat i de to tavler og slyngede dem til jorden, så de knustes fra øjnene af jer. Jeg kastede mig ned fra Herrens ansigt i 40 dage og 40 nætter, uden at spise og drikke ligesom forrige gang, på grund af den synd, I havde begået, ved at gøre, hvad der var ondt i Herrens øjne, og krænke ham. Jeg groede for, at Herren skulle udrydde jer i den vrede og harme, han nærede mod jer, men Herren hørte mig også denne gang. Også Aaron blev Herren så vred på, at han ville tilintetgøre ham, men jeg bad dengang for Aaron. Og tyrekalven, det syndige gudebillede, I havde lavet, tog jeg og brændte. Jeg knuste den til det fineste støv, og støvet kastede jeg i bækken, som løb ned af bjerget. Også i Tabera og i Massa og ved Kibrot Hataava vagte I Herrens vrede. Og dengang Herren ville sende jer afsted fra Kadesh Barnea og sagde, drag op og tag det land i besiddelse, som jeg har givet jer, da trodsede I Herren jeres Guds befaling. I troede ikke på ham og adlød ham ikke. I har trodset Herren lige så længe jeg har kendt jer. Jeg kastede mig altså ned for Herrens ansigt i 40 dage og 40 nætter, for Herren havde sagt, at han ville udrydde jer. Og jeg bad til Herren og sagde, Gud Herre, ødelæg ikke dit folk og din ejendom, som du i din storhed har udfriet og ført ud af Egypten med stærk hånd. Husk på dine tjenere, Abraham, Isak og Jakob. Tag dig ikke af dette folks hårdhed, dets ondskab og dets synd. Ellers vil folk i det land, du førte os ud af, sige, fordi Herren ikke magtede at føre dem ind i det land, han havde lovet dem, og fordi han hadede dem, førte han dem ud for at lade dem dø i ørkenen. De er dog dit folk og din ejendom, som du har ført ud med din store kraft og din løftede arm. Amen. Vi beder igen. Kære himmelske Gud, vi beder dig om, at du vil føre os ind i denne tekst. Hjælp os med, at det bliver et møde, ikke bare med teksten, men med dig, sådan at vi står for dit ansigt og taler med dig om alle ting, livet igennem. Amen. De første vers her siger os noget vigtigt om Gud. Han giver Israel noget, som de ikke har fortjent. Gud er nemlig barmhjertig og fuld af miskundhed. Derfor giver han ikke efter fortjeneste, men af nåde. Og det har jeg så brugt tre gamle danske ord, som jeg har skrevet på jeres papir. Barmhjertighed, miskundhed og nåde. Hvad betyder de ord? Det vil jeg bruge lidt tid på her til at begynde med. Ifølge Nudansk Ordbog, så er barmhjertig sammensat af to andre ord, nemlig arm og hjerte. Meningen er, ifølge ordbogen, at man har hjerte for de arme. Man tager sig af de svage, fordi hjertet banker for dem. Sådan er Gud. Han har hjerte for de fattige, de syge, de bange, for Gud er en barmhjertig Gud. Det andet ord er miskundhed. Ifølge den største ordbog, som vi har på dansk, det er ordbog over det danske sprog, 28 bind, ofte kaldet ODS. Den udkom fra 1919 til 1956. Et stort projekt at få den ud. Men nu ligger den frit tilgængelig på nettet. Og jeg har skrevet, det er så under noget, der har jeg skrevet et link, så I selv kan gå ind der og søge på samtlige danske ord fra middelalderen og frem til efter 2. verdenskrig. ODS forklarer, at miskundhed også er sammensat af to ord, nemlig forstavelsen mis, der betegner noget forkert, for eksempel at misforstå, det betyder jo at forstå forkert, og så at kende, som i ældre dansk sprog betød at bedømme eller tilregne. Når en dommer afslutter en retssag, så afsiger han en kendelse. Måske kender han den anklagede skyldig, det vil sige, han dømmer ham. Men Gud er en mærkelig dommer, for han miskender den skyldige. Gud regner den skyldige som uskyldig. Han regner så at sige forkert. Det gør Gud ikke, fordi han er blind. Eller dum. Han ved godt, at synderen er skyldig. Alligevel slipper Gud den skyldige ud i frihed. Det skulle en dommer jo egentlig ikke gøre. Dommeren skal dømme den skyldige og slippe den uskyldige fri. Men Gud miskender, eller frikender den skyldige. At Gud miskender på den måde hænger sammen med det tredje gamle ord, nåde, som vi i øvrigt har fra lånt fra tysk. Oprindeligt betød det hvile og hjælp. Nåde vil sige, at man kommer et menneske til hjælp og giver det hvile. I Bibelen er der tale om, at Gud kommer synderen til hjælp og redder ham ind til den evige hvile. Også ordet nåde kender vi fra domstolene. Hvis en person har fået livsvarigt fængsel for mord, så kan dronningen benåde forbryder. Nu ved jeg ikke, om det lige fungerer på den måde, om dronningen har den rolle i dag. Dagens Danmark, det er jeg ikke helt sikker på. Men lad os nu bare lade som om. Dronningen benåder forbryderen, så han bliver sluppet ud af fængslet, selvom han jo er skyldig. Dronningen lader nåde gå for ret. Så morderen ikke får det, som han har ret til, nemlig fængsel. I stedet får han nåde. Sådan er det også med Gud. Han er barmhjertig, så han viser sin miskundhed og benåder synderen. De tre gamle ord fortæller os noget vigtigt om, hvordan Gud ser på et syndigt menneske, der er på vej i fortabelsen. Gud har hjerte for den arme, så han miskender ham og lader noget gå for ret. Det var det, Gud gjorde med jøderne dengang for 3.500 år siden, og det er det, Moses nu minder dem om her i kapitel 9. Vers 7. Igen og igen trodsede I Gud og vagte hans vrede. Alligevel har han ikke udryddet jer, som han havde grund til, men han har været barmhjertig imod jer. Det skal I tænke på, når I nu kommer ind i det land, der flyder med mælk og honning. I har ikke fortjent det. I får det på grund af Guds barmhjertighed og miskundhed og nåde. Derfor skal I takke og prise Gud og ikke rose jer selv. I vers 4 og 5, som vi læste før, altså 5. Mose 9, vers 4 og 5, der siger Moses tre gange det samme til dem. Det skyldes ikke din egen retfærdighed. Det skyldes ikke din egen retfærdighed. Det skyldes ikke din egen retfærdighed. Man skulle tro, at israelitterne var tungnemme. Det var de også. Og derfor må Moses gentage det for dem. Nu vil Gud føre dem ind i et rigt land, hvor de har overflod af alt. Huse, marker, kvæg, mad og drikke, guld og sølv osv. Han vil selv gå foran og udrydde fjenderne. Israel skal blive en stærk nation. Tilværelsen bliver helt forandret fra ørkenvandringen og så til det nye land. I den situation må Moses understrege for dem flere gange, at det ikke noget, de har gjort sig fortjent til. Derfor skal de ikke glemme Gud. De må takke og prise ham hver dag, for han kan så let som ingenting tage det fra dem igen, og han har også grund til at gøre det. Tag det fra dem. Fordi vers 6, du er et stivnakket folk. Vers 24, I har trodset Herren, lige så længe jeg har kendt jer. Hvis I gør det igen, efter I kommer ind i landet, så må I forvente, at Gud tager landet fra jer. Husk derfor på Guds gentagne nåde og vær taknemmelig. Så minder Moses dem om en række konkrete situationer, hvor de trodsede Gud og gjorde ham vred. I vers 8 nævner han situationen ved Horebs bjerg, der hvor Gud gav dem de 10 bud. Bemærk, Horebs bjerg, det er det samme som Sinai bjerg. Nogle steder i Bibelen bliver det kaldt Horeb, andre steder Sinai, men det er det samme. Lige under det med nåde på jeres papir, der står der, at det er det samme bjerg, og så kan I slå de der skrifthenvisninger efter, hvis I vil. 2. Mose 3 og 19 og 33 osv. Nogle år tidligere havde Gud åbenbaret sig for Moses på det bjerg i en brændende tornebusk. Det er 2. Mosebog 3. Og da israelitterne var sluppet ud af Egypten, skulle Moses føre dem til lige præcis det bjerg, Horeb eller Sinai bjerg, hvor Gud så åbenbarede sig for dem i flammer og skyer, 2. Mose 19. Så gik Moses op til Gud på bjerget og blev der i 40 dage. Det er det, han minder dem om i teksten her. Gud forklarede ham sin lov, og Gud gav ham de 10 bud, skrevet på 2 stentavler, i øvrigt skrevet med Guds egen finger. 2. Mose 20. Men da Moses kom ned til folket med loven, blev han forfærdet over det syn, der mødte ham. Israelitterne havde samlet deres guldsmykker sammen og så havde de fået Aaron til at støbe en guldkalv, og nu dansede de rundt om den og tilbad den. 2. Mose 32. Her i 5. Mose 9 minder Moses dem om, at Gud dengang ville udrydde dem, men så gik Moses i forbøn for dem. Faktisk fastede og bad han i 40 dage. Han var alvorligt bange for, at Gud denne gang ville gøre alvor af sin trussel. Så han bad dag og nat, står der. Han sagde, og det er så bønden i meget kort form, 2. Mose 32, 32, gid du dog vil tilgive dem deres synd, men hvis ikke, så slet mig af den bog, du fører. Hvad er det, han siger her? Moses beder om, at han selv må gå fortabt, hvis det kan gavne hans folk. Moses elsker virkelig folket. Og han vil gøre absolut alt for dem. Derfor stiller han sig nu i vejen for Guds vrede. Her kommer Gud og vil angribe folket i sin vrede, så stiller Moses sig lige midt foran. Ram mig i stedet for dem, Gud. Det her skete cirka 1440 før Kristus. Omkring 850 år senere var den gal igen. Gud var igen meget vred på Israel. De havde syndet mod ham, de havde dyrket andre guder, de havde gjort mange onde ting. I Ezekiel 22 beskriver Gud deres synder, og så siger han i vers 30. Og det kan I se på jeres papir, Ezekiel 22, 30. Jeg søgte en iblandt dem til at rejse gære eller stille sig i murbrudet foran mig til værn for landet, for at det ikke skulle gå til grunde, men jeg fandt ingen. Da udøste jeg min harme over dem, til intet gjorde dem i min vredes ild og gengældte dem deres færd. Her bruger Gud et billede. I gamle dage var der en mur rundt om byerne, ikke om landsbyerne, men om de store byer. Når fjenderne angreb, gav de sig til at hamre på muren med store bjælker. Til sidst faldt en del af muren sammen, og så kunne fjenderne storme ind og myrde og stjæle. For at forhindre den katastrofe, måtte forsvarerne stille sig i murens hul, i murbruddet, med økse og svær, og holde fjenderne tilbage. Nu siger Gud, Israels fjende, det er mig. På grund af deres synd har jeg angrebet dem, jeg har brudt hul i muren, nu vil jeg gå ind og dræbe. Hvis ikke, der er en, der stiller sig i murbruddet foran mig og forhindrer det. Men Gud fandt ikke nogen, som ville stå der. Javel, Jeremia, som jeg nævnte inden time nummer 2, han ville gerne bede. Han gjorde det også, men så forbød Gud ham at bede for folket. Jeremia 7:16. Gud forbød Jeremias at bede for folket. Israel var nemlig forhærdet. Nu nyttede det ikke længere at bede. Gud var fast besluttet på at ramme dem med sin vrede. At rive templet ned, at sende dem i landflygtighed i Babylon. Derfor blev Jerusalem ødelagt. Det skete i året 586 før Kristus. Men så er der jo et oplagt spørgsmål. Hvordan i alverden kan nogen kæmpe imod Gud? Altså, hvis Gud vil ødelægge Israel, hvem kan så stille sig op i murbruddet og forhindre? Kan man slå Gud tilbage med en økse? Nej, det kan man ikke. Men man kan bede. Det var det, Moses gjorde. Han fastede og bad til Gud i 40 dage. På den måde stillede han sig i murbruddet foran Gud og afværgede katastrofen. Gud ville også gerne være nådig og barmhjertig på Ezekiels og Jeremias' tid. Derfor står der, at han søgte en, der kunne stille sig i murbruddet og afværge hans vrede, ligesom Moses gjorde 850 år tidligere. Men der var ikke længere nogen Moses. Vel, vel, som nævnt, prøvede Jeremias at bede for folket. Men så forbød Gud ham, du skal lade være, sagde Gud. Og Gud tilføjede, det står på jeres papir, Jeremias 15:1. Om så Moses og Samuel stod for mit ansigt, ville jeg ikke have med dette folk at gøre. Send dem bort fra mig, de skal væk. Se, Gud vil gerne være nådig mod synderen. Men Gud vil også straffe synden. På et tidspunkt er synden så stor, og forhærdelsen så dyb, at Gud må straffe, hvis han skal være tro mod sig selv. I hele Bibelen ser vi en kamp i Gud. Kampen mellem viljen til at straffe og viljen til at benåde. Egentlig vil Gud helst være nådig. Men hvis mennesker forhærder sig mod Guds kald, så kommer der et tidspunkt, hvor straffen må komme. Vi ved ikke, hvornår. Vi ved ikke, hvornår forhærdelsen er så dyb, at straffen er uundgåelig. Det ved kun Gud, og det skal vi ikke blande os i, derfor skal vi bare bede. Og blive ved med at bede, indtil den situation, hvor Gud siger stop, nu kommer straffen. Gud vil gerne velsigne og redde, men han ønsker at gøre det som svar på bøn. Derfor siger han, at vi skal bede til ham, og så har han lovet at svare i et af stederne. Der er masser af befalinger om at bede og løfter til bønhørelse, men et af stederne er Jakob 5:16. Det handler i øvrigt om sygdom i den konkrete sammenhæng. Og så står der, en retfærdig bøn formår meget stærk, som den er. Fordi Gud har lovet at svare på bøn, fordi Gud har knyttet løfter til bøn, derfor er den troendes bøn meget stærk. Den er så stærk, at den kan holde Guds vrede tilbage. Det var det, der skete på Horebs bjerg, eller Sinai bjerg, da Moses bad for Israel. Han kæmpede med Gud og vandt. Så stærk er den kristnes bøn. Fordi Gud har knyttet løfter til bøn. Hvis du og jeg beder for Danmark, eller for en bestemt person, så sætter vi vældige kræfter i bevægelse. Det er kræfter, der er så stærke, at de kan holde Guds dom tilbage. Det er ikke fordi, der er nogle kræfter, der er stærkere end Gud, det er der ikke nogen, der er. Men fordi han har knyttet løfter til bønnen, derfor kan bønnen holde Guds vrede tilbage. Og så har Gud i øvrigt sagt, at vi skal bede. Så skal vi også. Vi skal bede for vores nærmeste. Vi skal bede for vores land, så Guds vrede ikke rammer. Lad mig nævne et konkret emne til forbøn. I disse dage er det 50 år siden, vi indførte loven om fri abort. Siden da er utallige tusinder af små børn blevet myrdet på statens regning. Deres blod skriger til himlen. Guds vrede er stor. På et tidspunkt kommer dommen. Jeg ved ikke, hvornår og i hvilken form den kommer. Det er ikke op til mig. Gud har givet os en anden opgave. Vi skal stille os i murbruddet foran ham. Og afværge eller udsætte dommen. Vi skal bede om, at den danske befolkning må omvende sig. Om vi ikke ser en folkeomvendelse, så kan vi bede om, at nogen må omvende sig. Vi skal bede for Folketinget, for regeringen, for domstolene. Vi skal bede om, at de må høre samvittighedens røst. For Gud har også givet dem en samvittighed, og det så må følge dem. Og vi skal bede for de ufødte børn og deres forældre, at de forældrene må få kræfter til at tage imod børnene. Måske vil Gud så være nådig og barmhjertig. Ja, spørgsmålet er vel snart, om der er nogen, der vil bede. Da Moses bad, der lagde Gud sprede sig, men så syndede folket jo igen. Og vi hører igen og igen, at Moses går i forbøn for dem. Han nævner det selv i vores kapitel her, vers 22. Femte Mose 9, 22, også i Tabera og i Massa og ved Kibrot Hatta'avar vagte i Herrens vrede. Og dengang Herren ville sende jer afsted fra Kadesh Barnea og sagde, drag op og tag det land i besiddelse, som jeg har givet jer, der trodsede I Herren jeres Guds befaling. I troede ikke på ham og adlød ham ikke. I har trodset Herren lige så længe jeg har kendt jer. Efter guldkalven kom der flere episoder. I Tabera, der sendte Gud ild ind imellem dem, så nogle af dem gik til i flammer. Men så bad Moses til Herren, og ilden lagde sig. 4. Mose 11. I Kibrot Hatta'avar sagde folket, vi skulle være blevet i Egypten. Vi sulter herude i ørkenen. Med den lejlighed gav Gud dem først mad i form af vagtler, fugle, der drættede ned i lejren. Men så lod han nogle af israelitterne dø som straf for deres oprør. Da folket så var kommet til Kadesh Barnea, det ligger lige syd for Kanaans land, der sendte Moses 12 spejdere ind i landet. Da de vendte hjem igen, sagde 10 af dem, det folk, der bor der, er alt for stort. Vi kan slet ikke magte det der. 2 af spejderne sagde, jo, for Gud er med os. Men folket lyttede på de 10. Så sagde de igen, gid vi var døde i Egypten. Lad os vælge os en anfører og vende tilbage til Egypten. 4. Mose 14. I kan se det på jeres papir. De troede ikke på Guds løfter. Igen gik Moses i forbøn for dem, og Gud undlod at dræbe dem, i hvert fald sådan lige umiddelbart. I stedet sendte han dem på en lille omvej, 40 år, rundt i ørkenen, for han ville ikke have nogen af den voksne generation ind i landet. Det måtte blive den næste generation. Disse beretninger viser os for det første, hvor alvorligt Gud tager det med synd. Han bliver så vred, at han vil udrydde. Paulus siger, at Gud lader sig ikke spotte. Nej, det gør han ikke. Men for det andet viser beretningen også, at Gud hører bøn, Gud griber ind som svar på bøn. Vi kan stille os i murbruddet foran Guds ansigt og afværge eller udsætte katastrofen. Det skal vi lære af Moses. Men vi skal også have respekt for Gud og for hans hellige vrede, så vi ikke bliver ligeglade med synden, så vi ikke forhærder os mod Guds kald. 5. Mosebog 28 beskriver dels velsignelsen ved at følge Guds bud og forbandelsen ved ikke at følge dem. Vi skal læse 2 korte udpluk. Først forbandelsen, det er fra slutningen af kapitel 28. De af jer, der sidder med en bibel, kan jo slå op fra vers. Det er et langt kapitel. Vi læser bare nogle få vers. 5. Mose 28 fra vers 58. Hvis du ikke omhyggeligt følger alle denne lovs ord, som står skrevet i denne bog, og frygter det herlige og frygtindgydende navn Jahve, din Gud, så vil Herren ramme dig og din slægt med usædvanlig hårde slag og med kraftige og vedvarende plager og med svære og vedvarende sygdomme. Alle Egyptens sygdomme, som du gruer for, vil han påføre dig, og de skal klæbe til dig. Også enhver anden sygdom og plage, som ikke er nævnt i denne lovbog, skal Herren bringe over dig, til du er tilintetgjort. Hvor I før var talrige som himlens stjerner, skal der kun være nogle få tilbage, fordi du ikke adlød Herren, din Gud. Her har vi forbandelsen over dem, der ikke adlyder. Gud er en frygtelig modstander. Men egentlig ønsker han ikke at forbande. Det er ikke det første, han vil. Egentlig ønsker han at være vores kærlige far, der velsigner. Det læser vi også om i kapitel 28, og nu læser vi så indledningen til kapitlet. Vers 1-6. Hvis du adlyder Herren din Gud og omhyggeligt følger alle hans befalinger, som jeg giver dig i dag, vil Herren din Gud ophøje dig over alle jordens folk. Alle disse velsignelser skal komme over dig og nå dig, hvis du adlyder Herren din Gud. Velsignet vær du i byen, og velsignet vær du på marken. Velsignet vær frugten af dine moderliv, og frugten af din jord, og frugten af dit kvæg, dine oksers afkom og dine fårs tillæg. Velsignet vær din kurv og dit dejtru. Velsignet vær du, når du kommer hjem, og velsignet vær du, når du går ud. Det står først i kapitlet, for Gud vil helst velsigne. Vi kan kalde det for Guds egentlige og oprindelige vilje. Det var den vilje, Adam og Eva oplevede i paradis, altså før syndefaldet. Der oplevede de kun velsignelsen, ikke forbandelsen. Og når Gud genskaber paradis, så bliver situationen den samme igen. Der vil vi kun opleve Guds velsignelse, fordi det egentlig er det, han vil. Men lige nu lever vi mellem syndefaldet og genoprettelsen af paradis. Derfor lever vi med både velsignelsen og forbandelsen. Men også her nu gælder det, at Gud kalder på os, for han vil helst livet og velsignelsen. Han vil velsigne vores land, vores familie, vores arbejde. Han ønsker at være vores far og leve nært sammen med os. Og han tager selv initiativet til det. Han kommer også i møde, før vi begynder at nærme os ham. Også det forklarer 5. Mosebog 9. Selvom Israel er et stivnakket folk, der igen og igen overtræder Guds bud og gør ham vred, så er han stadigvæk deres far. Han giver dem jo også mad og tøj ud i ørkenen. Og nu vil Gud så føre dem ind i et rigt og dejligt land. Det kan man da kun kalde barmhjertighed og miskundhed og nåde. De har ikke fortjent det. Men sådan var Gud for 3.500 år siden. Og han er den samme i dag. Nå, så kan man jo spørge. Hvorfor valgte Gud at velsigne Israel, når de blev ved og blev ved med at overtræde hans bud? Ja, det skyldes ikke deres egen retfærdighed, for den havde de ikke nogen af. Som vi har set, understreger Moses det 3 gange i vers 4, 5 og 6. Det skyldes ikke din egen retfærdighed, det skyldes ikke din egen retfærdighed, det skyldes ikke din egen retfærdighed. Altså, israelitterne var uretfærdige, og alligevel velsignede Gud dem. Nå, hvad så med de andre folk, dem som Gud udryddede? Ja, vi læser i vers 4, nu er vi igen tilbage i kapitel 9, ikke sandt? 5. Mose 9, vers 4b, det vil sige sidste del af vers 4. Det er på grund af disse folks uretfærdighed, at Herren driver dem bort foran dig. Aha. Så hedningerne var altså uretfærdige, derfor udryddede Gud dem. Jamen hov, israelitterne var jo også uretfærdige. Hvorfor udryddes Gud så ikke dem? Det hænger da ikke sammen. Nej, for fornuften, forstanden, er det noget rod. Men kærligheden forstår sig på rod. Gud siger i kapitel 7, vers 7 og 8, og nu kan I se, hvor langt jeg er kommet. Det er det sidste citat på papiret. 5. Moses 7, vers 7. Det er ikke fordi, I er større end alle andre folk, at Herren fattede kærlighed til jer og udvalgte jer, for I er det mindste af alle folk, men fordi Herren elskede jer og ville opfylde den ed, han tilsvor jeres fædre, førte han jer ud med stærk hånd. Okay. Forklaring. Gud udvalgte Israel som sit ejendomsfolk. Han fattede kærlighed til dem, men hvorfor? Vi får en slags forklaring, men en rigtig forklaring er det ikke, i hvert fald ikke en forklaring for fornuften. Læg mærke til teksten igen, sammenhæng mellem vers 7 og 8. Hvorfor fattede Herren kærlighed til jer, vers 7? Jo, det gjorde han, fordi han elskede jer, vers 8. Er det en forklaring? Altså, Herren elskede jer, fordi han elskede jer. Ja, altså, for fornuften er det noget rodet, men kærligheden forstår sig på den slags. Den elsker, fordi den elsker. Kærligheden behøver ikke nogen anden grund. Her viser Gud os et fint eksempel på, hvad kærlighed er. Lad mig give jer et andet. Jeg har to drenge, Markus og Josva. Vældig voksne nu, men de er stadigvæk mine drenge. Dem elsker jeg, men hvorfor gør jeg det? Jeg ved ikke, om jeg kan give et svar, der sådan tilfredsstiller fornuften. For min kærlighed skyldes ikke noget bestemt ved dem. Det skyldes ikke, at de opfører sig godt, for det kan man diskutere. Det skyldes ikke, at de er smukkere og dejligere end andre drenge, for det er nok kun mig, der kan se, at de er det. Så min kærlighed har altså ikke rigtig nogen begrundelse hos dem. Nej, jeg elsker dem, fordi de er mine drenge. Det har jeg i øvrigt selv gjort dem til. Og sådan er det også med Gud. Han elsker os, fordi han elsker os. Han har udvalgt os og gjort os til sine børn, og derfor elsker han os. Han gør det ikke, fordi vi opfører os godt, for det kan man diskutere. Han gør det heller ikke, fordi vi er smukkere og dejligere end andre mennesker, for det er jo nok også kun os selv, der kan se det. Eller ja, nogle gange kan vi heller ikke selv se det. Men Gud har gjort os til sine børn, og derfor elsker han os. Det er forklaringen, hvis man kan kalde det en forklaring. Det er vel ikke en forklaring for fornuften, men det er en forklaring for hjertet. Og så er det en trøst. Gud har tilsagt dig alle dine synders nådige forladelse. Dermed har han gjort dig til sit barn. Du har ikke gjort noget for at fordele det. Jo, du har gentagne gange syndet imod ham. Det er, hvad du har gjort. Du har gjort ham vred. Men alligevel har han tilsagt dig alle dine synders nådige forladelse. Han har taget dig til hjerte. Han har gjort dig til sit barn, og nu elsker han dig. Hvorfor det? Jo, det har Gud gjort, fordi han har gjort det. Han elsker dig, fordi han elsker dig. Og det er så meget en forklaring, du får. Det hænger ikke sammen for fornuften. Men det er en trøst. For jeg skal altså ikke være på en bestemt måde, for at Gud kan være min far og elske mig. For han elsker mig allerede. Det skyldes ikke min egen retfærdighed. Det skyldes ikke min egen retfærdighed. Det skyldes ikke min egen retfærdighed. Ja, nogle gange synes jeg, at jeg er lidt retfærdig, men så andre gange, nej, det er jeg bestemt ikke. Hvornår kan Gud så elske mig? Hvornår er jeg hans barn? Jo, han elsker mig, og jeg er hans barn, når jeg er lidt retfærdig, og når jeg slet ikke er retfærdig. For det kommer ikke an på min retfærdighed. Sådan har jeg det også med mine børn derhjemme. Igen, nu er de voksne også, men når jeg tænker tilbage på dem, da de var små, så skete det, at de gjorde noget, som far havde sagt, at det måtte de ikke. Så blev far vred. Så stod han og vippede på tæerne og var helt rød i tomaten. Var de så mindre mine børn? Nej, de var der ikke. De var nøjagtigt lige så meget mine børn, når de gjorde, hvad jeg sagde, og når de ikke gjorde, hvad jeg sagde. Men det kan godt være, at jeg nogle gange blev vred på dem alligevel. Så sagde jeg, ikke mere PlayStation i dag. Det var straf eller opdragelse, eller jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Det var begge dele. Nå, fordi jeg er Guds barn, fordi han er min far, så er han i gang med at opdrage mig. Og så bruger han de midler, som han ser er bedst. Hvis det går godt i dit liv, hvis du har godt helbred, succes på arbejdet, penge, indflydelse, så husk, det skyldes ikke din egen retfærdighed. Det skyldes ikke din... Nå, det har jeg sagt. Det er Guds gode gaver. Og du skal takke og prise ham for det. Og hvis Gud så tager nogle af disse gaver fra dig, for det sker også, så husk, han elsker dig, og han vil dig alt det bedste. Han er i gang med at opdrage dig til sig. Drage opad. Sådan er det med fædre. Nogle gange siger de nej, eller de giver et rap over fingrene. Ja, det må man ikke i dag, siger Folketinget, men så siger de ikke mere PlayStation i dag. Så et eller andet. Fordi de elsker os, de er gang med at opdrage os. Det er, hvad Gud gør. Både Guds nej og Guds ja er udtryk for kærlighed. Derfor skal begge dele få os ned på knæ og tale med ham om det. Han gør det for at binde os til sig selv. Han ønsker, at vi skal hænge ved ham, ligesom små børn hænger ved deres forældre og taler med dem hele tiden. Når de først er flyttet hjemmefra, så kommer de alt for sjældent på besøg. Men så længe de er små, ja, så løber de jo ind i huset og snakker med mor og far om alt muligt. Sådan må vi have det med Gud. Fordi han elsker os, og fordi han selv har gjort os til sine børn. Det er den lektie, som Moses vil lære israelitterne med 5. Mosebog. Og nu tror jeg, at jeg skal slutte, vi beder. Kære himmelske Gud, vi takker dig for, at du over alt andet ønsker at være vores far. Du vil hellere velsigne. Men vi ser også i disse tekster, at du advarer, fordi du lader dig ikke spotte. Hjælp os med at tage disse tekster til os og søge dig med både tak og ak. Og hænge ved dig indtil den dag, du drager os helt op til dig i himlen. Amen.